Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik?
Milli televiziya və radio
Nikoil Bank Yuxşunas Bank üzrə mütəxəssis Əkrəm Həsənovu məhkəməyə verib bankla bağlı paylaşdığı fikrinə görə. Ad çəkilməyən yazı konkret şəxsə təhqir sayıla bilərmi? Bu kimi suallara media hüquqları üzrə mütəxəssis Ələsgər Məmmədlinin cavabları. Azadlıq Live-də isə günün sualı dərmanlarla bağlıdır. Dərman ucuzlaşdı. İndi apteklərdə dərman tapa bilirsinizmi? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
İnsan haqları üzrə birgə işçi qrup Avropa Şurasının baş katibi Yaglandın nümayəndəsini geri çağırmasına cavab olaraq bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, 2005-ci ildə hüquq müdafiəçiləri və hakimiyyət nümayəndələrindən ibarət birgə işçi qrup yaradıldı və insan haqlarının müdafiəsi hakimiyyətlə əməkdaşlıq çərçivəsində həll edildi. Amma Azərbaycana qarşı olan qüvvələr, o cümlədən Avropa Şurasındakı bəzi dairələr ölkədə vətəndaş cəmiyyəti ilə hökumət arasında dialoqun qarşısını almağa səy göstərdi. Bəyanatda qrupun fəaliyyəti dövründə 150-yə yaxın məhkumun azad edildiyi vurgulanır. Bəyanat müəllifləri belə bir halda Yaglandın bu addımını təəssüf doğurduğunu bildirir və əsassız qərarın Avropa Şurasının öz nüfuzuna xələl gətirəcəyini bildirirlər. Qeyd edək ki, Avropa Şurasının baş katibi Yagland bugünlərdə Azərbaycandakı işçi qrupdan öz nümayəndəsini geri çağırıb. Azərbaycanda bugünə dək 1233 nəfərin deputatlığa namizədliyi qeydə alınıb. Bunu APA-ya Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bildirib. O deyib ki, bu bir yer uğrunda təxminən 10 namizədin mübarizə aparacağı deməkdir. Azərbaycanda növbəti parlament seçki bu il noyabrın 1-də keçiriləcək. Bakının Rəsulzadə qəsəbəsində Ələkbər Məmmədov adlı şəxsin evinin sökülməsinə etiraz olaraq üstünə benzin tökərək özünü yandırıb. Bu barədə APA getdiyi Binəqədi rayon polis idarəsinə istinadla xəbər yayıb. O, qonşularının köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas eləmək mümkün olmayıb. İlkin məlumata görə məhkəmə Ələkbər Məmmədovun yaşadığı evin qanunsuz tikili olması və evin boşaldılması barədə qərar çıxarıb. Oktyabr 7-sində məhkəmə icraçıları onun evinə gələndə isə o buna etiraz olaraq özünü yandırıb. Faktla bağlı Binəqədi rayon prokurorluğu özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Milli Televiziya və Radio Şurası AYNES-i də məhkəməyə verdi.
Milli Televiziya və Radio Şurası AYNES müstəqil yayım və media şirkətini məhkəməyə verib. Bir saylı Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsinə müraciət edən Şura, AYNES TV-ni qurma layihəsini verdiyi serialı çəkməməkdə günahlandırır. Şuranın məlumatına görə AYNES 2015-ci ilin iyulunda serialın çəkilməsi ilə bağlı hesabatı təqdim etməli idi. Amma hesabat həmin tarixdə açıqlanmayıb və onun yerinə sentyabrda çəkdikləri başqa bir serial göstəriblər. Milli Televiziya və Radio Şurası AYNES-dən 160 min manatın dövlət büdcəsinə qaytarılmasını tələb eləyir. Aynı şirkətlər qrupunun vitse-prezidenti Mirşahin Ağayev Azadlıq Radiosuna bununla bağlı sualı cavablandırmaq istəməyib. AYNES isə öz növbəsində sentyabrın sonunda bir neçə verilişinin bağlanması ilə bağlı şuranı məhkəməyə verib. Şirkət bu qərarların qanunsuz olması ilə bağlı bir saylı Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsinə üz tutub. Məhkəmənin ilk iclası oktyabrın 9-unda olacaq.
Xəbərlərə davam etdiririk. Rusiyanın Suriyada hərbi fəaliyyətini genişləndirməsi ciddi narahatlıq doğurur. Bunu oktyabrın 8-də Brüsseldə NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg müdafiə nazirlərinin görüşü ərəfəsində deyib. O, Türkiyənin hava hüdudlarının pozulmasının qarşısını almaq üçün alyansın bu ölkədə qüvvələr yerləşdirməyə hazır olduğunu bildirib.
NATO is ready to defend and protect all allies against any threat.
NATO bütün müttəfiqlərini istənilən təhlükədən qorumağa hazırdır və əlbəttə bu həm də Türkiyə üçündür. Biz NATO-nun Türkiyə ilə həmsərhəd olan İraq və Suriya ilə cənub sərhədlərində zorakılığının artdığını görürük və bu bizim hərbi hazırlığımızı artırmağımızın səbəblərindən biridir ki, lazım gəlsə qüvvələr yerləşdirək.
So we can be able to deploy forces if needed.
Stoltenberg qeyd edib ki, Rusiya təyyarələri son günlər bir neçə dəfə Türkiyənin hava hüdudlarına daxil olub. Stoltenberg qeyd edib ki, NATO-nun son hadisələr və onun nəticələrini alyansa təhlükə kimi qiymətləndirəcək. Rusiya sentyabrın 30-dan Suriyada hərbi əməliyyatlara başlayıb. Oktyabrın 7-sində isə Xəzərdən Suriyanın qərbinə iki qanatlı raket buraxıb. 2015-ci ildə ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı Belaruslu jurnalist və yazıcı Svetlana Alekseyevsə verildi. 67 yaşlı Alekseyevs yaradıcılığında Çernobil faciəsi və keçmiş Sovet İttifaqının süqutu da daxil olmaqla Sovet vaxtı və ondan sonra Belarusda baş verən vacib hadisələrdən yazır. Çernobilin səsi və Sinq oğlanlar onun ən məşhur kitablarındandır. Həftənin əvvəllərində isə tibb, fizika və kimya üzrə qaliblər elan edilib, həftənin sonunda isə Nobel sülh mükafatının qalibi bəlli olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Azadlıq Live proqramına davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Nick Oil Bank, hüquqşünas, bank üzrə mütəxəssis Əkrəm Həsənov məhkəməyə verib bankla bağlı paylaşdığı fikrinə görə. Əkrəm Həsənov Facebookda əmanətimi hansı banka qoymadılı yazdı, öz fikrini yazıb ki, banklara əmanət qoymaq təhlükəlidir. Ən təhlükəli banklar qismində isə Rusiyaya mənsubluq meyarına görə VTB və Nick Oil Bank göstərilib. Nick Oil Bank hesab eləyir ki, bu yazı onun işgüzar nüfuzunu ləkələyib, zərər vurub, nəticədə əmanətçilər əmanətlərini çıxarmağa başlayıb və bu proses indiyə kimi davam eləyir. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin isə statusunda yazdığına görə məhkəməyə keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifov verib. İddia olunur ki, Natiq Cəfərli onun şərəf ləyaqətini alçaldıb. Facebookda paylaşdığım statusda onun heç adını belə çəkməmişəm, sadəcə paylaşdığı fikirlərin şərhini vermişəm və bu fikirləri sahibini savadsız adlandırmışam. Bunu Natiq Cəfərli deyir. Fikrət Yusifov isə deyir ki, o mənə savadsız deməklə ala biləcəyim layihələrlə bağlı gördüyüm işlərə maneçilik törədib. Facebookda yazılana görə adamı məhkəməyə vermək olarmı? Media hüquqları eksperti Ələsgər Məmmədli Azadlıq Life-a bu kimi suallara belə cavab verir. Məlumat aldıq ki, Nick Oil Bank, hüquqşünas, bank üzrə mütəxəssis Əkrəm Həsənov məhkəməyə verib Facebookda yazdığına görə. Facebookda yazmağa görə adamı məhkəməyə vermək olarmı?
Bilirsiniz ki, Facebook indi artıq sosial şəbəkə olmaq baxımından statusu internetin digər siraları ilə fərqləndirilməyib bizim qanunvericiliyə görə. Bu baxımdan da keçən il Azərbaycanda difamasiya qanunun qəbulunu gözlərkən birdən-birə yəqin ki, məlumatınız var. Cinayət Məcəlləsinin 147-148-ci maddələri Bertan təhqirə görə interneti Cinayət Məcəlləsinə əlavə elədilər maddələrə. Beləliklə də internetdə yayılan informasiyalar üçün də eyni ilə kibdə yayılmış informasiya kimi hüquqi mübahisələr aça bilirlər.
Ələsgər bəy, deməli bizim dinləyicilərimiz arasında nə qədər Facebook istifadəçisi, onlar hər yazdığını bundan sonra ehtiyatlı olmalıdırlar. Ha, bu o deməkdir.
Əgər bunu indi belə ayırmaq lazımdır da, internet resursunda, Facebookda sizin istədiyiniz halda 200 seçimlə yaya bilirsiniz. Bir public yaya bilirsiniz, iki sadəcə dostlarınız arasında yaya bilirsiniz, üç qismən qapalı yaya bilirsiniz, hansısa dar qrup üçün. Əgər siz hər hansı bir məhdudiyyət qoymadan public yayırsınızsa Facebook-da, yəni hər kəs onu görürsə, dostunuz oldu olmadı, bu artıq kütləvi yayılma kimi qəbul olunur və bu baxımdan da orada gedən ifadələr, əgər doğrudan da kiminsə hüquqlarını pozacaq şəkildədirsə, onlar bunu hüquq müstəvisində mübahisələndirmələri mümkündür. İndiki halda qanunvericilik buna yol verir.
Ələsgər bəy, bu ifadə azadlığı prinsipinə zidd deyil mi?
Burada bu çox ciddi məqamı, əslində bu qanunvericiliyin bu formaya gətirilməsi də, bununla bağlı mən daha öncə bir neçə dəfə ictimai çıxışlarında da qeyd eləmişəm. Azərbaycanda ümumiyyətlə difamativ ifadələr anlayışı o qədər geniş və şərəf ləyaqət o qədər geniş qorunmağa başlayıb ki, praktikada həm də hüquq müstəvisində İfadə azadı çox ciddi şəkildə təhdid altına çıxır. İndiki halda Facebook səhifəsində, sosial şəbəkədə şəxsin fərdi görüşləri, bu təbii ki, onun şəxsi görüşleridir. Bunu halk cumhurası teklif etmiyor. Ondan sonra ihtimal kütleri çıkışında veya ne bileyim kimin diğer organlarında müsaade kimi verilmiş. Sadece öz düşüncelerini yazır. Ve düşüncesine göre insanlar bu edecek onlarda artık mehkum olur yahut da en azından mehkeme proseslerini çekiyor.
Ekrem Həsənovun məsələsinə qayıdaq. Bu Facebook'da yazıb ki, yəni bir mütəxəssis kimi, bir iqtisadçı kimi fikirləşir ki, Rusiya bankların, Rusiyanın vəziyyəti pis olduğuna görə Rusiya banklarına əmanəti qoymayın. Bunlar da Nikoil Bank, VTB-də.
Bəli, mən Rusiyanın mahiyyətində tanışam. Çünki o dövrdə o prosesləri mən də o statuslar oxuydum.
Yəni burada təhqir ya böhtan var mı?
Heç bir halda iştigar nüfuzun zədələnməsindən belə söhbət getməməli. Çünki bir ekspert riskləri qiymətləndirərkən, təbii ki, burada pozitiv və negatif tərəfləri qiymətləndirmə sərbəstliyinə sahibdir. Bunun ifadə azadlığıdır. Ayrıca da o ifadə etdiyi zaman argumentlərini konkret olaraq əsaslandırılmayan məqamlara. Yəni, biz bir hadisəyə qiymət veririk. Qiymətləndirilən ifadələr heç bir halda bu və ya digər formada hüququn istərisində mübahisələndirilə bilməz. Çünki qiymətləndirmə birinci fərqidir. İkinci də hər kəsin bu hüququ var ki, istədiyi formada qiymətləndirsin. Bank burada işgüzar nüfuzunun pozulduğuna görə məhkəməyə verməsi və ya la belə deyək ki, onun nüfuzunun aşağı salınması və ya təhqir olunması kimi algılanması olduqca yanlışdır. Və mən Azərbaycan məhkəmələrə doğrudan da Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası 10-cu maddəsində qorunan ifadə azadlığı çərçivəsində məsələ yanaşdılar. Eyni zamanda Avropa Məhkəməsi yudisiyas çərçivəsində ki, onun bu məsələyə yanaşmasında çox ayrı şəkildə ifadə azadlığının sərhədləri çox geniş şəkildə qorunur. O halda əlbəttə ki, burada istər indiki halda vəkilin hər hansı bir formada dərmələnməsindən söhbət gedə bilməz. Əkrəm bəyin həm də digər məsələdə də olduğu kimi, yəni natiq səfərində onun kimi.
Ələsgər bəy, bəs keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifovun Natiq Cəfərliyə qarşı məhkəmə iddiasına necə baxırsa? Orada Natiq Cəfərli ümumiyyətlə ad çəkməyib. Orada da təhqir ya böhtan elementi var mı?
Ümumiyyətlə, orada ki, məqamda ad olmadıqdan sonra konkret olaraq şəxsin bilirsiniz ki, təhqir ya da böhtan ya da işgüzar nüfus şəxsi hüquqa aid bir şeydir. Şəxsi hüquqda şəxsi identifikasiya olunduğu zaman mümkün olur. Əgər o şəxsi adı çəkilməyibsə, o şəxs hədəf deyilsə, ümumiyyətlə, hələ onun harada yayılması məsələsi ayrı məsələdir. O adamın iddia qaldırma hüququ yoxdur. Çünki o konkret olaraq o şəxsdən söhbət getmir. Amma tutalım ki, o dolaylı olaraq özünü identifikasiya etsə belə o məsələlərdə, orada da yenə Natiq Cəfərli bir ekspert kimi doğru və yanlış bildiyi, yəni kimin yanlış, kimin doğru etdiyinə dair argumentlərini qiymətləndirici argumentlərini öz şəxsi statusunda yazması. Mən düşünürəm ki, bu bilavasitə ifadə azadlığı çərçivəsindədir və ifadə azadlığı çərçivəsindədə qorunmalıdır. Yəni bunun məhkəmə predmeti olması ən azından məhkəmədə bundan bağlı Natiq Cəfərliyə yönəlik bir qərarın olması ifadə azadlığına ciddi təhdid kimi algılana bilər, qəbul edilə bilər.
Əlisgər bəy, indi mən o bir tərəfini də fikirləşirəm. Belə çıxır ki, heç bir ekspert heç nədən danışa bilməz. Çünki bir dənə tənqidi fikir səslənən kimi bu kiməsə mütləq aiddir. Hansısa quruma, hansısa dövlət quruma. Onda həmin dövlət qurumu deyə bilər ki, mənim işgüzar imicimə zərər vurulur. Yəni bu məntiq...
Yox, əlbəttə mən başa düşürəm bunu. Mən siz çox haqlısınız. İfadə azadlığı tənqidi və hətta çox sərt tənqidi qoruyur. Bu baxımdan da insanların kimisə tənqid etməsi, hansı da düşüncələrin yanlış olduğunu digərlərinə bildirməsi.
Demək istəyirəm ki, bu ola bilərmi ki, heç hüquq məsələsi yox, siyasi məsələdir. Sadəcə olub bütün ekspertlərin gözünü qorxutmaq istəyir.
Yəni, sabahların bunun bugün başda ya da fərdi münasibətlərdə olsa da, sabahda siyasi münasibətlərdə bənzəri tənqidləri kimlərsə öz üçün zərər verici görüb məhkəməyə daşıya bilər. Yəni bu aspektdən bu çox təhlükəli tendensiyadır ki, Facebook statusunda insanların yazdığı tənqidi fikirlərə görə məhkəmə iddiaları qəbul olunur. Bu, mən düşünürəm ki, bir an öncə bu praktika dayanmalıdır və bu tip məsələlərdə məhkəmələr iddiaları ilk prosesdən qərar geri qaytarmalıdır.
İndi məhkəmələr, yəni hər şey məhkəmədən, hakimdən asılıdır. Hakimlər yəni bu iddiaları rədd eləyə bilərlərmi? Elə lap əvvəldən.
Əlbəttə ki, bu hazırlıq mərhələsində işə baxıldığı zaman hakim işə baxar və qərarı qəbul edir ki, burada ifadə azadlığı çərçivəsində hansı bir pozuntu baş verməmişdi və həmin iddianı rədd edə bilər. Bu mümkündür. Və mən bir şey deyim ki, Azərbaycan Konstitusiyasında çox aydın şəkildə belə bir ifadə var, 12-ci maddədə ki, Azərbaycanın insan hüquq və azadlıqları baxımından hakimiyyətin hərbi qolu təbii ki, insan hüquq və azadlıqları Azərbaycanda beynəlxalq konvensiyalarda təsbit olunmuş şəkildə tətbiq edilir. Yəni, daxili hüquqda, deyək ki, biz 147-ci maddədə ifadə azadlığı məhdudlaşdırıcı norma gətirsək, bir hakim, əgər ifadə azadlığı konvensiyada tanınan, 10-cu maddədə tanınan bir hüquq olduğunu nəzərə alsaq da, onu Azərbaycan tərəfinə ratifikasiya olunduğunu qəbul etsək ki, o elədi, onda Konstitusiyanın bu əmr edici norması, 12-ci maddəsi tətbiq edərək onu rədd edə bilər və etməlidir. Əks halda nə olur? Əks halda Konstitusiyanı pozmuş olacaq.
Sizin fikrinizcə, bəs məhkəmə yəni reallıqda nə ilə qutara bilər?
Yəni, indi bir şey var. Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyindəki problemi hər kəs bilir və mən təəssüf edirəm ki, bizim məhkəmə sistemi öz nüfuzunu bu baxımdan ən çox zədələyən strukturlar halına gəlir. Xüsusən hakimlərin müstəqilliyinə böyük baskılar var və hakimlər də qərar verərkən müstəqil qala bilmirlər. O baxımdan, əgər siyasi sifariş olacaqsa, əgər hansısa hakim bununla bağlı hansısa qanunu yox, başqa göstərişi tətbiq etməli olacaqsa da mənim dediyimin tərsinə və nəticələr çıxa bilər. Amma mən hüququn əmredici formada tətbiq olunduğu halda hər hansı bir hakim fərzi yoxdur. Adından və cinsindən, yaşından və təcrübəsindən məsələyə yanaşarsan konstitusiyon müddiaları, konvensional müddiaları çox diqqətlə əməl etməlidir. Çünki insan hüquq azadlıqları üstün hüquq qoruma altındadırlar. Yəni, hansısa qanunda olan ya da hansısa normativ sənəddə olan məhdudlaşdırıcı norma belə hakim tərəfindən ikinci planda qalmalıdır. Öndə duran konvensiyadır və konstitusiyanın təməlimiz vardır.
Bunu media hüquqları eksperti Ələsgər Məmmədli deyir. Sabah isə ANS-in iddiası ilə onun Milli Teleradio Şurasına qarşı məhkəmədə qaldırdığı məsələyə baxılacaq. Bugün isə Milli Teleradio Şurası ANS-i məhkəməyə verdi və seriallara verilən 160 min manatın büdcəyə keçirilməsini tələb eləyir. Hazırda isə məhkəmələrə qədər ANS ilə Milli Teleradio Şurası rəhbəri arasında mətbuatda söz davası gedir. Dünən Nüşirəvan Məhərrəmli müsahibə vermişdi APA-ya. Bugün də ANS şirkətinin baş direktoru Mirşahin Ağayev APA-ya müsahibə verib. O, Milli Teleradio Şurası ilə mübahisəsindən danışır və öz üslubunda belə deyir. Stat, mən verilişi yalnız ona görə bağlamalı deyiləm ki, bu Nüşirəvan Məhərrəmlinin xoşuna gəlmir. Ona qalmış olsa, onun xoşu da ümumiyyətlə mənim xoşuma gəlmir. Bundan başqa belə bir sual verilib ki, doğrudan mı Milli Teleradio Şurasında milli mənəvi dəyərlərin tərifini istəmişsiniz? Mirşahin Ağayev cavab verir ki, bəli, biz Nüşirəvan Məhərrəmlidən milli mənəvi dəyərlərin siyahısını və tərifini istəmişik. İndi də istəyirik, çünki bu qurumun işi şəxsi rəy və fərdi zövqün bu və ya başqa telekanallara müncər edilməsi olmamalıdır. Nüşirəvan və Mirşahin fərqli zövqələr malik insanlardır və bu təbiidir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life-də günün sualı isə dərman problemi ilə bağlıdır. Ucuzlaşan dərmanlar dinləyicilərimiz bizə yazdıqlarına görə apteklərdə tapa bilmirlər. Ona görə də bu sualı bütün dinləyicilərimizə veririk ki, ucuzlaşan dərmanları apteklərdə onlar tapa bilirlərmi? Gələn cavablardan oxuyum, görək oradan da tapılırmı? Süsən Mehrəliyeva yazır, yox, bahadır. Lazım olan dərmanı aptekdə tapa bilmirəm. İman Usuboğlu yazır, yox tapa bilmirik, tam sol içirəm, yoxa çıxıb bir vərəqini paçqadan 6-80-da o da əvəz edici ala bilmişəm, yəni 10 ədəd. Hacıyeva Leyla yazır, xeyr, çünki təzyiq dərmanlarının heç biri enməyib, əksinə bahalaşıb. Göründüyü kimi dinləyicilərimiz təkcə dərman tapılmaması yox, həm də bahalanmasından yazırlar, rəsmi məlumatların əksini deyirlər. İradə Hacıyeva deyir, mən istifadə etdiyim dərman təzyiq dərmanı əvvəl 10 manat idi, indi 11 manat 20 qəpik olub. Ülviyə Qarayeva yazır, pulsuz səhiyyəmiz olduğu kimi ucuz da dərman satışı olacaq. Leyla Məmmədova yazır, xeyir tapılmır, əksəriyyət dərmanlar yoxdur. Günel yazır, haçan ucuzlaşıb. İnandırıram sizi, aptekdə dərmanın üstünə qohumlarının da qiymətini qoyublar. Düşünmürlər ki, bu insan pulu hardan alır. Elə bir yerdən yığırıq. Soruşanda da dollar bahalanıb, ona görə 8-lər belə bahalaşıb, dollarla əlaqədar pensiya alanlar neynəsin? Leyla Xudiyeva yazır, hər ay aldığım dərmanı dünə 40 qəpik bahasını aldım. Səbinə Əliyeva Abdulazadə yazır, nə ucuzlaşma, bəlkə də o 200 dərman ucuzlaşıb, deyə bilmərəm, amma əvəzində o biri dərmanlar bahalaşıb. Anama 3 manat aldığım dərman 5 manat, 20 manat aldığım dərman 23 manat olub. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə Azadlıq Live-da günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun sırasıdır. Michel Platini 2 gün sonra Bakıda keçiriləcək Azərbaycan-İtaliya oyununa görə Bakıya gəlməliydi. Digər tədbirlərdə iştirak eləmək üçün ancaq onun səfəri təxirə salındı. Niyə?
FIFA-nın Nizam İntizam Komitəsi UEFA prezidenti Michel Platini və FIFA-nın vitse prezidenti Chung Mong-yonun səlahiyyətlərini müvəqqəti dayandırıb, onların ikisi də FIFA prezidentliyinə namizəddirlər. Qeyd edək ki, bundan əvvəl FIFA prezidenti Zep Blatter və təşkilatın baş katibi Valski də vəzifəsindən kənarlaşdırılıblar. Bu barədə Gol.com saytı məlumat yayıb. Blatter, Platini və Valski vəzifədən 90 günlük kənarlaşdırılıb, Chunga isə 6 illik qadağı və 103 min dollar cərimə tətbiq edilib. FIFA-nın Nizam İntizam Komitəsi bunun həmin şəxslərlə bağlı aparılan istintaq işi ilə bağlı olduğunu deyir. İsveçrənin Federal Ədliyyə Bürosu FIFA prezidenti Zep Blatterin UEFA prezidenti Michel Platininin bank hesabına qanunsuz olaraq 2 milyon İsveçrə frankı köçürdüyünü iddia edir. Platini tam rədd edir. Oktyabrın 7-sində futbol üzrə Avro 2016-nın seçmə mərhələsində 9-cu turun oyunları başlayır. Bugün D, F və İ qrupunun oyunları keçirilir. D qrupunun lideri Almanya səfərdə İrlandiyanın qonağı olacaq. Qrupun digər oyunlarında Şotlandiya Polşanı, Gürcüstan isə Cəbəlü Tariqi qəbul eləyəcək. F qrupunun lideri Şimali İrlandiya öz meydanında Yunanistanı, Macaristan, Farer adalarını, Rumuniya isə Finlandiya yığmasını qəbul eləyəcək. İ qrupunda isə Danimarka səfərdə Portuqaliya, Serbiya isə Albaniya ilə qarşılaşacaq. İtaliyanın futbol yığması isə Avro 2016-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində oktyabrın 8-də Bakıya gəlir. Qulazın məlumatına görə İtaliya millisi oktyabrın 9-da oyunun keçiriləcəyi Bakı Olimpiya stadionunda oyun qabağı məşqə çıxacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan-İtaliya görüşü oktyabrın 10-da keçiriləcək, oyun Bakı vaxtı ilə saat 21-də başlayır. Bavariyanın baş məşqçisi Per Guardiola mövsümün sonunda komandadan ayrılacaq. Mundo Deportivo.com saytı Guardiola'nın artıq İngiltərənin Manchester City klubu ilə razılığa gəldiyini yazır. Guardiola'nın Bavariya ilə müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatır. Məlumatlara görə Münhen klubu ona yeni müqavilə təklif eləsə də qəbul eləməyib. Və sonda hava haqqında Azərbaycanda qeyri-sabit hava şəraiti oktyabrın 11-nə dək davam edəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə oktyabrın 9-da Bakı və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə yağış gözlənilir. Günün ikinci yarısında hava dəyişkən buludlu olacaq. Güclü şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 11-13, gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, bəzi yerlərdə isə leysan olacağı gözlənilir. Gecə 9-14, gündüz 14-18, dağlarda gecə 2-5, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Hava ilə bağlı başqa bir məlumatı deyim. Yağışlar intensivləşərsə, onda Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksinin ərazisindəki çökmə dərinləşə bilər. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin baş geoloqu Ələmdar Piriyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib. Onun dediyinə görə kompleksin ərazisindəki sürüşmə və çökmənin səbəbi yağışlardır. Yağış suvarma suları yığışıb, sürüşməni çatları əmələ gətirib. Bu məlumatla da ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosu .az saytında tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Dərman ucuzlaşıb, ancaq apteklərdə dərmanları tapa bilirsinizmi? Aygün Mun yazır, məncə ucuz satılan dərmanlar əvəz edicilərdir. Rasim Məlikov deyir, bir dərman var, əvvəllər həmən dərmanı 24 manata alırdım, indi 8.40 olub qiyməti. Aptekdə dedilər, bütün dərmanlar ilin axırına qədər ucuzlaşacaq. Prost Rəşad yazır ki, siz qorxun ki, dərmanların keyfiyyətini salsınlar qiymətə uyğun. Qurban Həsənov yazır, Gəncədə 95 nömrəli aptekin böyründəki Əli aptekdə ucuzlaşma var, deyilənə görə əksəriyyətində isə yoxdur ucuzlaşma. Hər dərmanın üzərində qiymət yapışdırılsa əli olar. Səhiyyə Nazirinin xüsusi göstərişi ilə dərmanların üstündə mütləq qiymət yazılmalıdır. Hansı aptekdə həmin qiymət yazılmayıbsa, bunu Səhiyyə Nazirinə xəbər vermək lazımdır. Hər halda Nazirlik belə məsləhət görür. Samir Abdulxaliqov yazır, hansı dərmanı soruşursan deyir yoxdur. Artıq gətirmirlər. Müslüm Əcəmi yazır, bu da bir cür düşünülmüş oyundur. Yəni ayda bir dəfə istifadə olan dərman ucuzlaşdırılıb, əvəzinə gündəlik dərmanları bahalaşdırıblar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz, sorğulara cavab yaza bilərsiniz. Azadlıq Live-da, Live-ın Live bloqunda digər materiallar da var ki, onlar radio proqramımızda səslənmir. Onlardan birini deyim. Ermənistandan gələn məlumata görə Azərbaycandan sığınacaq alan Ermənistan Milli Azadlıq Hərəkatının rəhbəri Vahan Martirasyanın anasını Yerevanda maşın vurub. News.am saytının məlumatına görə hadisə Julietta Virabian Yerevanda yolu keçərkən baş verib. Nəticədə Virabianın ayağı sınıb və şəhər xəstəxanasına götürülüb. Hazırda onun vəziyyəti sabitdir. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Verilişin axırına qədər imkan olsa, hamısını oxumağa çalışıram. Abdülcabbar Quliyev yazır, ucuz dərmanlar tapmaq olar, amma dərman reseptlərini yazan savadlı həkimlər olsa çox təəssüflənirəm. Ceyhun Bağırov yazır, xeyr, apteklərdə dərman tapılmır. Asif Manaflı yazır, Valerian ucuzlaşmayıb yoxsa... Natella Həsənova yazır, salam, siz hansı ucuzlaşmadan danışırsınız? 5 ay bundan qabaqki göz damcısı 15 manat 50 qəpik idi, yenə də yeni qiymət. Başqasında 16 manat 80 qəpikdir, dərmanın adı Azarkadır. Nemis Fətəliyeva yazır, deyirlər ucuzlaşıb, amma əvvəllər aldığımız dərmanı 3 manat baha aldıq. Fərhad Ayvazov yazır, qiyməti düşən dərman var. Əlizadə Nərgiz yazır, xeyr ala bilmirik, elə həmin qiymətlərdir bizim zonada. Yeni Astarada ucuzlaşmaq əvəzinə bir az da bahalaşıb. Nur Hüseyni yazır, dərman alırıq, gec də ucuzluq. Heç də ucuzluq görmədim. Zəki Akbərov yazır, deyirlər ki, buralara aid deyil. Magirus Rand yazır, yox, çünki həkimlərə sərf eləmir, yazdığı reseptlə, reseptdən faiz tuta bilmirlər, istəyir, o istəyir aptekdə işləyən. Emil Hüseynov yazır, hansı dərmanın qiyməti siyahıda varsa düşüb, amma düşən dərmanların bəziləri yoxdur. Nicat Gözəlov yazır, Allah Taala heç birimizin yolunu aptekə salmasın. Cavablar çoxdur, ancaq verilişin sonuna gəldik. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu sayında maraqlı, özünə məxsus bir muğam ustasının izinə düşüb. Şirvanlı Ağakərim Nafizin. Mərəzim var ikən, arif olan qəmədən xar. 65 yaşını haqlayan Nafiz nə vaxtdan oxumağa başladı? Bu uzun ömrü necə yaşadı? Onun ustadı kim oldu? Nafiz nədən gözdən iraq bir musiqi həyatı yaşayır? Qonağımız indi meydanda olan hansı sənətkarları bəyənir? Səsi, surağı daxildən daha çox xaricdən gələn sənətkar bunun sirrini nədə görür? Şagirdi, öyrətdiyi oxuyanlar varmı? İndi harda yaşayır? Bakıda yoxsa Şamaxıda? Şamaxı muğam sənəti ilə Qarabağ muğam sənətinin fərqini Nafiz bizə necə izah etdi? Nafiz necə kitab yazdı? Ustad sənətkar Mirzə Məhəmməd Həsən Şirvaninin həyat və fəaliyyətinə dair kitab necə işıq üzü gördü? Və nəhayət, Ağakərim Nafiz mahnıları, təsnifləri necə qoşur? Bütün bu sualların cavabı yarım saat boyunca Azadlıq Radiosunun iz proqramında səslənəcək. İzə düşün, izdən çıxmayın. Kərim bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gününüz olsun.
Təşəkkür edirəm Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna gəldiyiniz üçün.
Sağ olun.
Təbriklərimizi qəbul edin. 65 yaşını tamamlamısınız.
Çox sağ olun.
Necə yaşadınız bu 65 ili? Və bu 65 ili neçəsini oxumağa başladınız? Neçə yaşdan sonra oxumağa başladınız daha doğrusu?
Deməli, Allah rəhmət eləsin Sədi Şirazının bir beyti var. Bir ömrə girəm mayə dərin sərpüşüd. Taçı xuram seyf çəpuşam şəta. Qiymətli ömrümüzü o işə sərf elədik ki, qışda nə yiyəcəyik, yayda nə yiyəcəyik. İndi 65 yaşın ömrün 50 ildən bəlkə də biraz yuxarısın musiqiyə həsr eləmişəm.
Bəlkə də yuxarısın.
Onun heç olmasa bir 45 ilin yaradıcılığına, azı 45 ilin şeir və təsniflər yaratmağına. Bu vaxta qədər o qədər təsnif düzəltmişəm ki, qoşmuşam ki, bəstələsəm deyərəm, azı bəstəkarların o saat xətrinə dəyəcək ki, sən bəstəkarsan.
Bəstəkar deyilsən.
Ancaq onları müsabiqəyə çağıra bilərəm.
Ona görə
mahnı bəstələməkdə ki, görək kim neçə dəqiqə, neçə dənə mahnı bəstələyəcək. Mənim mahnılarım xəlqidir. Xəlqi üslubdadır. Da indi o Avropa elementləri qarışmır ona. Qədim mahnıları oxşayır. Sözləri də dürüst yerində olar. Bu yaxınlarda bir Qarabağlı ilə hələ belə mübahisəmiz düşdü. Qədir Rüstəmovun adını çəkdi ki, Qədir Rüstəmov Sona Bülbülləri oxuduyub tör dünyaya səs saldı. Dedim də yəni görüm Sona Bülbüllər nə deməkdir? Dedi mahnıdır da. Mahnının adıdır. Dedim bülbülün adına sona yaraşmır. Bülbülə heç yerdə Sona Bülbüllər demirlər. Bülbülün adı Şeyda Bülbüldür. Sona ördəyin, ördəyə deyirlər. Dişisinə üzr istəyirəm. Sona deyirlər ərkəyinə yaşılbaş. Bunu deyən kimi bu qaçdı. İndi o qədimi ki mahnılarımız var ha. Onlarının çoxunun sözlərində nöqsan tapa bilərsən. Çünki kamil adamın əlinə o kimsə qoşub, xalqın
deyil. Biraz da primitiv olur adətən bizim xalq mahnı.
Bəli, hə. Elə mahnılar var ki, sözlərini onu araşdırsan, adamın qıdığı gəlir ki, hə. Belə söz deyərlər. Belə xalq mahnısı olar.
Mən də fikirdəyəm.
Ancaq mən misalsın mahnı qoşanda çalışıram ki, şairlərin mahnısı olsun. Yaxşı şairlərini, qədim şairlərin. O olmayanda, onu tapmayanda özüm belə Ramiz Zəhrovov demişəm, quraşdırıram. Çünki biraz şairliyim də var. Elə o cavan yaşlarımdan şeirlə, yəni klassik formada qəzəl, müxəmməs, mürəbbi beləncə şeirlərlə məşğul olmuşam.
Bu sizindirmi? Öylə bir aləmdəyəm dinarə dəyməz mərifət. İlm ürfan əhlinə zindan kəsilmiş.
Xeyr, mən deyirəm.
Sizinki deyil.
Onu mən oxumuşam. Sözün doğrusu, müəllifin mən dəqiqləşdirəm. Bəziləri deyir, mən Məsəid Ordubadınındır. Bəzi deyir, fəqir Ordubadınındır. Yəni, mən Məsəid Ordubadın atası şair olub, fəqir Ordubadı. Bəzi deyir, Nizaminindir, tərcümədir bənənsi. Mən onu dəqiqləşdirə bilməmişəm kimindir.
Söhbətə davam mı?
Buyur.
Necə başladınız, onu söyləmədiniz. Əvvəlcə onu söyləyin, sonra növbəti sualı verəcəm sizə.
Sənətə oxumağa necə başladım deyirsiniz. Məktəb illərində oxuyurdum. Məktəbin öz fəaliyyətində görsən, bəzən də aparıb pianistlər evində konsert zad olanda nə oxutdururdular. Sonra görmüşdülər mədəniyyət işçiləri o konsertdə zıddı məni. Dəvət eləmişdilər. Ancaq utanırdım ora getməyə. Uşaqlıqdan utancaqlıq vardı. Elə indiyin özündə də o utancaqlıq məndə davam edir. Görənlər bilən mənə deyirdi ki, getkinən İsa-Sin var, orada bir ağalar adında oxuyan var mədəniyyət evində. Ged ona qulaq askinən, ondan öyrənginən. Mən görməmişdim onu. Bir gün mədəniyyət evinə apardılar məni, dostlardan biri məcbur tutdu, sürüyə-sürüyə apardı. Hə, mən içəri girəndə gördüm ki, bir cavan oğlandı, oxuyur. Çox güman ki, şur oxuyurdu. Mən onda bilməzdim ki, bu nədir, məqamatın o sirrlərinə bələd deyildim. Yanımdakından soruşdum ki, bu oxuyan kimdir, dedi ağalar. Mən o qədər də bunu oxumağında məsələn maraqlı olmadı. Çünki mən o dərinlikləri bilmirdim. Sonra get-gedə mən alışdım onu oxumağına, gördüm ki, bir ümmandı. O, rəhmətli Seyid Şunusqın tələbəsi olmuşdu. Asəf Zeynalıda oxumuşdu. Yarımçıq qalmışdı. Nəsə bir əhvalat olmuşdu, o qaçıb çıxıb getmişdi buradan Qazaxıstana. Orada biraz qalıb sonra gəlmişdi Şamaxı Mədəniyyət Evinin həm sürücüsü idi. Orada şoferlik, sürücülük oxuyub gəlmişdi. Həm də o konsertlərdə iştirak eləyirdi. Hə, cavan öldü 30 yaşında. Avtomobil qəzasına düşdü, öldü. Mən ondan çox şeylər öyrəndim. Elə bu günəcən elə ondan öyrəcəm. Onun xəyalı ilə, onun oturuşun, duruşun. Mən ki onun yanında çox oldum. Onun oxumaqlarını zadım. İndiyin özündə də bəhrələnirəm. Ondan bir Şirvan xanəndələri haqqında bir mənim qəsidəm var. Keçmişdən Mirzə Məhəmməd Həsən dövründən bəri yazıram o. Əfsus ki, üstümdə dör. Orada ağaların dadı çəkir ki, ağalar han dadı bu məclisə bir şuur oxusun. Ləli gövhər saçan ol, sövdü şəkərxanı gətir. Alimin dadı orada, çağırın alimi bu mərəkəni saz eləsin. Dəmlər icazına xanəndəyi dövranı gətir. Beləncə, bu xanəndələrin hamısının adı orada hallanır. Çox uzun bir, 21 beyt. Zor ağalardan mən çox bəhrələndim. Ancaq hayf ki, o cavan getdi. O vəfat eləyəndə mənim 21 yaşım var idi. Hələ gənclik dövrüm idi. Da mən haradasa 30 yaşınacan, 40 yaşınacan ondan bəhrələnə bilərdim. Çünki bu vaxta qədər mən hələ oxuyan görməmişəm. Nə İranda, nə Azərbaycanda elə bir avaza rast gəlməmişəm mən. Valları olan adamların da səsinə qulaq asmışam. Elə bir səs mənim hələ qulağım eşitməyib. Əfsuslar olsun ki, cavan öldü.
Kerim Bey, bax, niyə gözdən uzaq bir həyat yaşayırsınız? Ya bizə belə gəlir? Səbəb nədir?
Yox, sözün doğrusu, son zamanlar məni dəvət eləmədilər. Mən də baxdım, gördüm ki, bəs deyincən təsriflər düzəltmişəm ki, 7 əsr bundan bu yana bəsdir. Azərbaycan musiqisində o Ramiz Zöhrabov bir təsniflər kitabı buraxıb Moskvada, 100 təsnif adı ilə. O kitab mənə əlmə gəldi, çatdı, 72-sinin üstündən qələm çəkdim ki, təsnif dör.
Niyə?
Təsnif dör da. Təsnif musiqinin bir janrıdır. O təsnifə oxşamalıdır. Təsnifə oxşamır. Azərbaycan musiqisində bu vaxta qədər demir 28 dənə təsnif qalır. Hardasa bəlkə yaddan çıxan olar 30 olsun, 32 olsun, lab 35 olsun, belədir. Ancaq mənim özümün 200 təsnifim var. İndi bir qədər bu istəyirsiniz lab loğalanım, ya bəlkə loğalıq eləmədən deyim bu sözü. özüm haqqında çünki beləncək danışmaq biraz əbləhli hesab eləyirəm, üzr istəyirəm. Muğamat deyirlərdən, muğamat deyir, məqamatdır. Dəstgahlaşandan sonra təsniflər əlavə olundu orada, dəstgahlı yarandı. O çağdan bu çağacan İranda və təsnif Azərbaycandadır, bir də İranda. Türk musiqisində, ərəb musiqisində yoxdur. Dəstgah da yoxdur. Bizimkilər dəstgahlaşdırıb. Heç kəs bilmir onun adını ki, kim bunu dəstgah yaratdı. Hacı Nəcəf bəy Şirvanı yaradıb dəstgahları ilk dəfə. Həsən Çəp adında bir xanəndə olub, Fətəli Şahın sarayında oxuyub. İran musiqiçiləri də orada olub, heyrətə gəliblər ki, məqamat dəstgah şəklində oxun. Ondan hardasa 10-15 il sonra Əli Əkbər Fərəhani çalışıb dəstgahları yaradıb, ancaq Azərbaycan dəstgahları bizim dəstgahların təsirindən çıxa bilməyib. Bax, bu belədir. Bunu Azərbaycanda kimdən soruşdum, bilməz. Cəsarətlə deyirəm bu sözü. Sonra o deyir, çağırgah təsnifi, mahnını oxuyurlar, təsnif deyirlər. Doğrudan ayıbdır bu musiqi aləmində. Mahnı ayrı janrdır. 20-30 il bundan qabaq mahnıda muğamat eləməyə Azərbaycan televiziyası işçiləri başı çıxırdı, qoymurdu. Deyirdi, mahnı içində muğamat olmaz. Sonra Qədir Rüstəmov ki, bu sona bülbülləri oxudu, gözəl alındı, onun içində elədi muğamatı. O yaxşı alındığına görə buraxdılar, getdilər, hamının əlinə girəvə düşdü, başladılar mahnı içində muğamat oxumağa. Təsnif muğamatı oxuyarsan, sonra arxasınıza təsnif eləyirsən, şöbədən şöbəyə keçməkdən ötürü. Təsnif bu deməkdir. İndi çatan, misalcın Qulaşkarov, mən elə bir adam tanımıram ki, Qulaşkarov kimi samballı mahnıları olsun. Biz də həvəskar deyək də, həvəskarların içində. Çox gözəl, görürsən, adı sana heç yerdə çəkilmir. Əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl-əl Ancaq indi görsən, el adamların mahnıları var ki, baxırsan görsən, yüngül dayaz şeylərdir, gətirib onu təsnif adı ilə bu xalqa sürüyür. Mən belə şeylərə çox əksinə gedənəm. Hə, yeri gəldiyicəndə, lap deyərəm, üzünə də deyərəm. Gəlsin, otursun, subut eləyim ki, hə, misalsın bir dənə deyim. Qəmindən gün çətəyək dil qana döndü. Bu təsnifdir, dəşdi doxunub. Əlbəbə oxuyub üç dəfə bunu. Bu İran mahnısıdır. Əli Əkbər Şahnazının mahnısıdır. Mən bunu İranda öyrəndim. Çörək yeyirdi, otelin həyətində bir tarçalan vardı, çalırdı. Bunu çaldı. Hə. Sonra durduq, soruşduq, dedim, o kimindir o təranə? Dedi, Əli Əkbər Şahnazının. Hə. Bu İran matbidir, İran təranəsidir. Söz, indi misalsın, bizdə bir sənə nə qədər mahnı İrandan oğurlayıblar mahnısın. Sözlərin zədir, bax, bilin deyim. Dağların başı, qışda qarular. Bunu Mərziyə xanım oxuyub, burada filarmoniya gələndə Azərbaycan radiosunda onun səsini yazıb, fondda bu mahnı var idi, farsçı idi. Sonra mən onun kasetini gətmişdim Fransadan, gətirmişdim. Hə, alim hissədi, dedim belənçiyə, alim hissədi verdim. İndi də bu oyunda qoyamıram, deyir ki, mənə verməmişsin. Çox mahnıları götürüb, misalsan İran mahnılarını götürüb, Azərbaycanca söz qoşublar, ona əliyirlər. Sonra misalsan bir nə deyim, Ramiz Zöhrəbov təsniflər kitabına bir mahur təsnifi adı ilə bir şey yazıb. O mahnının adı İran mahnısıdır, Mürğü Səhərdir.
Bəli, Sarı xanım da oxuyurdu onu.
Bəli, hə, Sarı xanım oxuyub onu. O çoxdandan bizdə işlənən mahnı olub. 30-cu, 40-cı illərdə işlənib. Adı Mürğü Səhərdir. Mürğü Səhər nə deməkdir? Yəni səhər quşu, bülbül. Səhər səhər bülbül oxuyur axı. Ona deyirlər. Bunun sözləri Məlik Kükvərə Baharındır. Bahar Şirvanı var bir o İranda yaşayıb. O da Məlik Kükvərə olub. Onun şagirdi həm ustadının təxəllüsünü götürüb özünə, həm də Məlik Kükvərə adı alıb. O şeir onundur. Çox uzun şeirdir. Müəyyən hissəsini götürüb mahnı eləyiblər. Heç o İranda da təsnif deyir, mahnıdır. Hamı da oxuyub onu. Musiqisi də Ney Davud adında bir İranda bəstəçi olub. Çoxlu təsniflərin müəllifidir. Əslən Yahudidir. Deməli, Azərbaycan musiqisinə gələndə Azərbaycan və İran musiqisinə təsnif yaradan 4-5 dənə sənətkar olub. Ney Davuddur, bir Şeyda olub İranda, odur, bir xanəndə Mirzə Məhəmməd Həsən olub bizdə.
Şamaxı da.
Odur, mən bildiklərimdir. Axırıncısı da mənəm.
Əzizim ey, bu məzaqlar yar.
İndi bir-iki dənə təsnif yaradan olur ha. Lap indi deyək Haz baba hamımızın ustadı idi. Mən böyük hörmətim vardı məsələn onun sənətinə. Onun sənətindən böyük sənət tanımıram bu. Çox yaradıcı adam idi. Elə şeyləri götürüb işləyirdi, düzəldirdi. Az özün dediyinə görə o vaxtı deyirdi ki, 10-15 dənə deyir düzəltdiyim var. 10-15 mahnı ortaqlığa qoymaqla o bəstəkar demək olmaz. Bəstəkarların ən aşağı aciz bəstəkarların 300-400 mahnısı olur. Rabindranath Tagor yazıcı olub da, hind yazıcısı. 2000 mahnısı olub onun. Özün həvəskar bəstəkar adlandırıb, 2000 mahnısı olub onun. İndi hər bir sənətdə elə xanəndələr olub, bir təsnif yaradıb, iki təsnif yaradıb. Bu ilə iş başa getmir. Mirzə Məhəmməd Həsən bütün dəstgah boyu, bütün şöbələrə onun təsnifləri vardı. Bir 10-15-in mən aşkara çıxartmışam, onun haqqında kitab yazmışdı.
Kitab yazdınız, elə demək istəyirdim o. Necə oldu onun izinə düşdünüz?
Mən lap balacalıqdan onun haqqında maraqlanmışam. Mirzə Məhəmməd Həsəni görən adamlarla çox görüşmüşəm o vaxtı. Haradasa bir 40-an qədər adam vardı Şamaxıda ki, Mirzə Məhəmməd Həsəni görmüş adam. Bir Səmərruh nənə vardı, Allah rəhmət eləsin. Mən görəndə onun 130 yaşı vardı. Mən onun evinə gedib gəlirdim. Hə, ondan soruşdum, həm qomluqları satırdı ona. Ondan bir gün soruşdum ki, Mirzə Məhəmməd Həsəni görmüsən nənə? Dedi ki, ay saqqal ağarmış. Mirzə Məhəmməd Həsəni mən qucağımda oynatmışam. Dedim, nənə, nə danışdın? Dedi, bəli, mən de, iri qızı idim, dəstə qızı idim. Mirzə Məhəmməd Həsən anadan olan, 14-15 yaş ondan böyük idim. Hə, o çoxlu onlardan material toplamışam. Kimi görürdümsə Mirzə Məhəmməd Həsən haqqında sual verib, onun bildiklərini yazırdım, hazırlayırdım. Sonra axır vaxtlarda mənə çox adamlar dedi ki, o materialları verginən bizə bir kitab yazaq. Özümə qısqancılıq bürüdü ki, elə bilirəmsə qoy özüm yazım onu.
Yaxşı
eləmişəm. Yazmalı oldum. Kitab da çıxdı. Mən yadımdan çıxıb, sizin üçün birini gətirəcəm vallahi qəsəmən. Yazdım bir baba. Hə, kitab çıxdı. Ustadı Əzəm adında. Yəni böyük ustad. Orada onun həyatını işıqlandırmışam, bildiklərimi. Yəni onun haqqında indiki zamanıda mənə qədər bilən yoxdur. Mən çox material toplamışam. Onun haqqında bilənlər hamısı vəfat eləyib gedib.
O, Şirvan Muğam Məktəbinin bəlkə də son mayıqanlarındandır.
Allah rəhmət eləsin, Sədi Şirazının bir beyti var. Deyir, ömrə girəm mayədlərin sərfüşüd, haçı xuram, seyfi çəpuşam şəta. Qiymətli ömrümüzü o işə sərf elədik ki, qışda nə yiyəcük, yayda nə yiyəcük.
Ay. Qədim Şirvan oxu üslubu sanki əsrlərin o tayından fışqırıb onun səsinə, nəfəsinə hopub.
Mənim mahnılarım xəlqidir. Xəlqi üslubdadır. Qədim mahnılar oxuyur.
Onun səsini Şirvan xalçalarına bənzədən də var.
Gedəndə Fransanın səfiri, dedim axırda qərara gəldim ki, gəlmiş Şirvan xalçalarına bənzədəcəm.
Hətta telefonda onun səsinə qulaq asmaq istəyənlər də tapılır.
Ağa Kərimə deyilən oradan bir ağız oxusun məhəcün. Telefon vasitəsilə.
O təsniflər qoşur, mahnılar bəstələyir.
Vaxta qədər o qədər təsnif düzəltmişəm ki, qoşmuşam ki...
O xarici ölkələrdə çox olub, amma öz ölkəsində naməlum səs kimi qalıb.
Ondan sonra dalbadal mənim Fransiyaya apardılar, İspaniyada, sonra İtaliyada, nə bilim, Şveysariyada. İniş illərdə də Amerikaya dəvət elədilər bizi.
İlk diski də elə yad ölkədə çıxıb.
Orada konsertlərim olanda elə konsertdən yazmışdılar Fransada. İlk dəfə mənim diskimi orada çıxartdılar.
Ustad xanəndə 10-15 ildir ki, Bakıya köçüb. Amma...
Bakı şəraitində yaşamağı özümə heç yaşayış saymıram. Valla mən... Bu...
Hərdən vaxtı ilə oxuduqlarını da unudur. Bir maraqlı mahnı vardı, Alagöz. Özü də sələmiz.
Onu mən yadıma sala bilmirəm ki, Alagöz...
Qısası, Azadlıq Radiosunun İS proqramının qonağı Şirvanlı xanəndə Ağakərim Nafizdir. Hərdən səsiniz sorağınız xaricdən gəlir, Ağakərim bəy.
Hə, gedərdim.
Bunun sirri nədədir? Niyə daxildən yox, məhz xaricdən?
Hə, nə bilim, valla. Bir dəfə, haradasa 2000-ci il idi, Fransadan bir musiqisi gəlmişdi bura. Tarsalan Malik var, o ilə görüşmüşdü. Malik alimin tarsalanı idi, alimlə xaricə çox gedərdi. Hə, qonaqzada aparıb evinə onu. Sonra gətirib mənim haqqımda Azərbaycan televiziyası bir film çəkib, Naməlum Səs, 97-ci ildə. Hə, o filmin kaseti Malikdə olub, o kaseti qoyub ona baxandan sonra deyib ki, mən bu adamla görüşdür, da nə olar? Mən onda şuvalanda olurdum, zəng elədi ki, evdəsən, dedim mən, dedi, bir adam var səninlə görüşmək istəyirdim, gəlin. Hə, gəldilər, görüşdü, bir Malik tarzadı gətmişdi, biraz çaldı, oxudum, ələdim. Hə, bir neçə vaxt burada qaldı, mənə dedi ki, pasportum var xarici, dedim, var, vaxtı qutarıb, daha maraqlanmamışam gedib almağa. Hə, sonra bu iki gün üstündən keçdi, zəng elədilər mənə ki, bu kaset bunda olub, götürüb Malikdən. Aparıb Fransa'nın burada bir səfiri vardı, Səfirliyim. Genut, adlı Genut idi. Buna göstərib, bu deyib ki, mən də onunla görüşmək istəyirəm. Hə, mənə zəng elədilər ki, bəs səfir səninlə görüşmək istəyir, gəl cinə. Hə, burada bir ev tutmuşdu, gəldim ora. Biraz keçdi, səfir də gəldi, biraz söhbət elədi, o, musiqini dərindən bilən adam, özü də filosof idi o, ərəbşünası idi özü. Mənə oxutdurdular, baxdılar. Hayf ki, o səfir tez getdi buradan. Gedəndə bir qonaqlıq təşkil eləmişdi, o qonaqlıqda iştirak elədim. Hə, çox bir yaxşı mənim haqqımda danışdı. Sonra bir Sara xanım vardı, Turan agentliyində işləyirdi.
Nəzirova, Sara Nəzirova.
Sağ ol, bəli, bəli. Düzdür. O rast gəldi mənə, dedi ki, bəs gedəndə Fransanın səfiri bizi yığmışdı bir mətbuat konferansı deyirlər. Nə deyirlər ona?
Bəli, mərasimdir.
Mərasim təşkil elədi, deyir.
Yola salma mərasimi.
Bir saat olmalı idi, deyir, 45 dəqiqəsini səninlə danışdı.
Doğrudan.
Axırda deyir, bir söz dedi ki, ağa Kərimi bilmirəm niyə bən. Bu sözü desəm biraz belə yaxşı çıxmır özüm haqqında. Yəni onu dediydi, mən deməmişəm ki, bilmirəm ki, niyə bənzədim. Axırda qərara gəldim ki, ağa Kərimi Şirvan xalçalarına bənzədəcəm. Beləncə bir söz. Sonra deyir, haqqında bir dənə söz dedi, onun tərcüməsi bizə tərcümə eləyib çatdıra bilmədin. O tez çıxıb getmişdi, belə vurğun olmuşdu. Nə gözəl
bənzətmədi, deyilmi?
Hə, beləncə. Sonra mən bir dəfə Fransada olanda həmin adama zəng elədi, həmin səfir. Əfqanistana göndərmişdilər onu səfir. O dedi, ağa Kərim burada, dedi ki, ağa Kərimə deyilən oradan bir ağız oxusun məhəcün. Telefon vasitəsilə bir ağız oxudum olsun. Ondan sonra dalbadal mən Fransaya apardılar. Bir neçə ölkələrində oldum. İspaniyada oldum. Kənar adalarına getdi, Afrikanın böyründə.
Nə danışırsınız?
Sonra İtaliyada, nə bilim, Şveysariyada bir neçə ölkələrdə olduq. İniş illərdə də Amerikaya dəvət elədilər bizi. Bir dəfə də Amerikada olmuşam. İndi ara sayxaş olub. Yaxında onlar da deyir, ağa Kərim qocaldı getdi. Bəyin imzalarını.
Diskiniz
də çıxıb xaricə. Hə, diskdə orada konsertlərim olanda elə konsertdən yazmışdılar Fransada. İlk dəfə mənim diskimi orada çıxartdılar.
Bəs burada, bura, vətəndə?
Burada sonradan bir disk çıxmışdı. Elə biraz, nə bilim, satışa da verdilər, neynədilər, o da yığışdırıldı, da getdi.
Buna sözdür ki, mənim eşqimi tərk eyləmsən, baxma düşmə.
Ağakərim bəy, harada yaşayırsınız? Şamaxıda, həm də Bakıda?
Yox, Şamaxıda yaşamıram. Mən 2000-ci ildə, yanvar ayında Şamaxdan gəldim bura.
13 ildir Bakılısınız belə çıxır.
Hə, indi Bakının ətrafı, buralarda olunam. Qara Qara ev stansiyası var, metro.
Hə, Bakıda?
Hə, onun yaxınlığında olunam.
Hə, laf yaxşı. Yəni, nəyə görə köçdünüz Şamaxıdan? Səbəb nə idi? Paytaxta daha yaxın olmaq?
Yox, sözün doğrusu heç mən Bakıya həvəs göstərməmişəm ki, Bakıya. O vaxt elə cavan vaxtımda çox deyirdilər ki, köç gəl ginən Bakıya. Bunu çox adamlar mənə təklif elədi. Bir dəfə Habil Əliyevlə biz tanış olanda dedi ki, sənə məhkəməyə verəcəm. Dedim, elə məhkəmədən gəlirəm. Niyə görə dedi ki, aparıb sənəti dağın daşın arasında gizlətmişsən, üzə çıxartmışsan, ayınmayan. Yəni, çox adamlar təklif edirdi. Ancaq indin özündə burada yaşasam da, Bakı şəraitində yaşamağı özümə heç yaşayış saymıram. Valla, mən bu dağın daşın arasında böyümüşəm, o bulaqların suundan içmişəm. Elə canım həmişə qalır orada.
Gedirsiniz mi?
Yox, da biraz yaşdaşmışam. Toylar indi qabaqçı toylardır. Qabaq elə toylar olurdu ki, oturub axsaqqallar, yəni mərifətli cavanlar otururdu, qulaq asırdı. İndi daha oynamaqdan ibarətdir da toy hamısı. Yəni toya oxşamır. Dostlardan zətdən görsən dəvət eləyirlər bəzən. Gedib indi bir mahnı oxuyursan, yəni bir təsnif oxuyursan və salam deyirsən.
Sizin internetdə bir neçə ifanıza qulaq astım. Bir maraqlı mahnı vardı, Alagöz. Xalq mahnısı kimi oxuyurdunuz.
Gördüm üzünü şəmsi qəmər ayı yadıma düşdü. Ey Alagöz, yadıma düşdü.
O qədim mahnıdır, yoxsa özü də sələmsiz?
Onu mən yadıma sala bilmirəm ki, Alagöz.
Taxınıza deyir.
Şəkər ayı yadıma düşdü, hey, yala göz, yazma düşdü.
Bəs Türkiyə məhəbbət gərək?
Hə, onu siz eşitmişsiniz?
Bəli, onu da eşitmişəm.
Hə, o...
Özünüz bəsələmişsiniz onda?
Bəli, musiqisi mənimdir. Onun sözləri Məhəmməd Biriya vardı.
Bilirəm, Biriyanın.
Şair, Təbrizli şair. O Şamaxıda yaşayırdı da, 7 il Şamaxıda olub. Biz onunla tez-tez görüşürdük. Sözləri onun idi. Rəhmətli Məhəmməd Biriyanın sözləri idi. Osmanlı dövlətinin 700 illiyi ərəfəsində onu mən yazdım. Yazdım ki, bəlkə Türkiyə məni dəvət eləyələr, gedib o münasibətlə onu oxuyayım. Nə bir adam tapmadım ki, deyim ki, bəs belənci bir iş var. Elə də qaldı. Sonra bir fürsət düşdü.
Fürsət ürəyinə müraciət edirdiniz?
Yəni, elə mən təcrübəm yoxdur ki, kiməsə tapım deyim ki, sən Allah. Yəni, mənə
Fransa səfirliyi də bir işi də oldu.
Onda mən onlarla tanışdı, ördüm. Elə də qaldı. Sonra Amerikada ki, dəvət eləmişdilər, Chicago şəhərində Günas TV var ya orada.
Bəli, olan,
o Əhməd bəy çağırmışdı.
Əhməd Obalı.
Elə oldu ki, onların konsertində, çəkilişində oxudum bunu.
Çox maraqlıdır.
Onlar da götürüb arası veriblər. Yoxsa mən başqa yerdə oxumamışam onu.
Mən sizə bəzi suallar vermək istəyirdim, bilmək istəyirdim. Məsələn, siz Şirvan Muğam Məktəbinin davamçısısınız. Bir də var Qarabağ Muğam Məktəbi. Bax, bunların fərqini bilmək istəyirdim. Qoy gənclərimiz bilsin.
Oxumaq üslubu var da. Qarabağlıların üslubu ayrılır. Bax, indi də xanəndələr. Qədim xanəndələrin də oxuduqdan o saat ayrılacaq. Şirvan Məktəbi qədimdir. Qarabağ indi hamı başqa cür deyir ki,
biz əksinə bilirdik. Siz deyirsiniz Şirvan qədimdir.
Qarabağda 19-cu əsrin ortalarında
aralarında başlayıblar muğamata keçməyə. Uşağazan xanəndə olmayıb orada aşıqlar olur. Çünki xanlıq dövründəki İbrahim xan, Pənahəli xan, onların əsli İrandan gəlmədi. İrandan xanəndələr zatlar gətirdilər sarayı toxumağa. Muğam sənəti saray sənətidir, xalq sənətidir. Xalqın içinə çıxan kimi muğamat öz mahiyyətini itirir. Biraz xalq ona maraq göstərir, sonra o maraq soyuyur. Belədir. Ancaq Şirvanda Şirvanda qədimdir. Çünki Şirvanda şahlıq olub, bu saraylarda olub sənət. İndi məsələn Məhəmməd Əbubək İbn Əbubəkir Şirvani belə deyilir də. Əbubəkir oğlu Şirvanın musiqi əsəri var. Mən ona Fransada Mark Lüpüt var, onun evində rast gəldim. Musiqi İxvanus Səfa. Sonra bir musiqi alimi olub, ya kim Şirvani, yadımdan çıxdı. 15-ci əsrə aiddir. Onun internetdə adını tapdım. Sonra Rizayəddin Şirvani belə alimlər olub musiqi. Alimləri olub. Sonra qədim xan Şirvan şahlarının sarayında oxuyan xanəndələr olub. Hacı Yunus, nə bilim kimlər, kimlər. Çox qədimliyə gedir. Yəni Binövrə Şirvanda olub. Son zamanlar ki bizim Mirzə Məhəmməd Həsən Val yazısına getmədi. Bizim xanəndələrin boynuna inad düşdü. Mirzə Məhəmməd Həsən yazdırmayıb bizə yazdı. Bir Mirzə Zülfüqar vardı, mən onu görmüşdüm. Mirzə Məhəmməd Həsənin tələbəsi idi. Burada 78 yaşında qoca. Burada bir müsabiqədə zurnanın müşayiəti ilə qaraylı oxumuşdu. Rəhmətli Səid Rüstəmov ona pul mükafatı vermişdi. Qramota. Bir də ki kağız verib ki get səsi lentə yazdır. Nə lentə getmədi, nə qramotanı almadı deyirlər. Pul aldı qoydu.
Bu Şirvanlılar niyə belədilər, hə? Amma pul aldı.
Yazdırmadı səsin lentə.
Pul aldı. Təəssüf, çox təəssüf.
Bizimkilər getməyib. Çox böyük sənətkarlar olub. Mirzə Məhəmməd Həsənin şagirdləri olub. Bir dənə onların içində Davud Səfiyarov olub. O biraz gözdən salmaqdan ötür. Allah rəhmət eləsin. Firidun Şunski onu erməni kimi qələmə verdi. O erməni deyil. Anası erməni idi. Erməni dilini deriz bilmirdi, deyir o. O vala yazdırıb səsini. Bir də Mirzə Güllər. Mirzə Güllərdən bir dənə mahnı qalıb, qısa mahnı.
Hı, bilirəm.
Radioda hərdən səsləndirirlər onu.
Bizdə var.
Səfiyarovun ovalların götürüb adını qoydular ki, ermənidir.
Aha, yeri dam üstə yer oxuyur.
Ha, ay, Mirzə Güllər. Hə. O Mirzə Məhəmmədə sənin təsnif edir.
Onu təsnif edir. Verilişimiz sona yetir.
Evet, çok güzel.
Sizden bir şey rica eləyərdik. Bir ağız oxuyarsınız. Bununla da verilişimizi bitirək.
Camilərin dürtəm adəm Köylü mədhuş eyləyən Camilərin dürtəm adəm Köylü mədhuş eyləyən Qana, qana, qanını bir dillərin nuş eyləyən ax. Eylə bir camın İraqlarda ləbaləb ərz edib. Eylə bir camın İraqlardan ləbaləb ərz edib. Şovq ilə cani ülul əlbab bir huş eyliyən ay əman ey kansəyi sər hicr ilə peymanəyi xak oldu gəl kansəyi sər hicr ilə peymanəyi xak oldu gəl hey bizimlə əhd-i peymanın fəramuş eyləyən ay əman ay
Eşk olsun sizə, eşk olsun. Tamam. Təşəkkür eləyirəm.
Sağ olun.
Dönə-dönə. Sağ olun.
Sağ olun.
Olmanı yattım xarala, qaldın sarala, sarala.
Bu iz bitdi. İzin qonağı Şirvan Muğam Məktəbinin öndə gidən isimlərindən Ağakərim Nafiz oldu. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Atirmə köynək, sarı çəpkən, gəlin haran alsayın Özü göçək, sövü göçək, harama ralsa Şahın bağındayın, üzüm əskəri balın dalındayın Həsəl səskəri süp açılınca gələrəm yanvan Hörsələ qalmaz dəxiliz yanvan
alay.
Seçki komissiyaları bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasındadır.